Сярод адступленняў ад артаэпічных нормаў нярэдкі тыя, што вынікаюць з палітарнага трактавання спалучэнняў шыпячага гуку свісцячым. Згодна з нормамі літаратурнага вымаўлення, папярэдні шыпячы мае прыпадабняцца да наступнага свісцячага. Па-беларуску трэба гаварыць латышскі, нясвіскі, чэшскі, таксама як гаворым, напрыклад, таварыскі. Савецкая рэформа беларускай мовы ўвяла ў 1933 нефанетычнае напісанне геаграфічных і этнічных найменняў. У выніку раз-пораз, ідучы за напісаннямі паводле афіцыйнага правапісу, робяць у нас памылкі ў вымаўленні. Вымаўляюць рыжскі або сурашскі. Такога збегу зычных нельга дапускаць. Гэты збег павінен неўтралізавацца, знікнуць. На стыку кораня і суфікса застаецца толькі адзін гук «с». Скажам, белавескі, волскі, парыскі, пецярбурскі, сураскі. Падоўжаны мяккі «с» абавязкова павінен выступаць пры вымаўленні дзеясловаў у форме другой асобы адзіночнага ліку. Ты збіраешся, пытаешся, рыхтуешся. Дарма, што фанетычнае напісанне «ся» ў такіх словаформах практыкавалася ў беларускіх тэкстах яшчэ ў 19 стагоддзі. Нарматыўным у пару кадыфікацыі новай беларускай артаграфіі яно не стала. Да 90-х дзеяслоўныя формы другой асобы амаль выключна пісаліся праз «шаэс» не фанетычна, не так, як гучыць. Пісаць «збіраешся» і «пытаешся» фанетычна – прапаноўваў у сярэдзіне 1920-х Язэ Плёсік, прапановы не прынялі. З лёгкай рукі Вінцука Вячоркі згаданыя фанетычныя напісанні пашырыліся ў 90-х у бальшыні выданняў, якія прытрымліваюцца несавецкага беларускага правапісу. У кожным разе, як бы мы ні пісалі, заўжды вымаўляем мяккі падоўжаны «с». Вучыся, гадуйся, клапоціся. Вышэй я назваў не ўсе выпадкі прыпадабнення шыпячага гуку да свісцячага. Пра іншыя ў наступным артаэпічным выпуску «Жывой мовы».